Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Hezký nedělní podvečer. Ano, začíná Hergot a od mikrofonu vás tentokrát zdraví Dominik Čejka
a Jan Škrob.
Možná jste překvapeni, že tu opět s námi není Petr Wagner, náš třetí parťák, ale nesmutněte, protože za chvíli nás čeká rozhovor, ke kterému se Petr připojí.
Naším hostem bude Pavel Pokorný, nový synodní senior Českobratrské církve evangelické. Českobratrská církev evangelická si zvolila nové vedení. A protože je to druhá největší církev v České republice a největší nekatolická církev v České republice, takzvaně, tak je to poměrně důležitá událost i pro nás v Hergotu.
To by si měl, Honzo, trošku vysvětlit, co je to senior, to asi každý ví, i když v tomto kontextu to bude něco jiného.
Je to trošku něco synodní. Jiného. Já to vysvětlím, respektive nebudu to vysvětlovat úplně do detailu, protože samozřejmě ta struktura uspořádání církve se takhle ve zkratce vysvětlit nedá a byl bych z toho zmatený já, a byli by z toho zmatení úplně všichni ostatní, ale řeknu jenom ve zkratce, že synodní senior je nejvýše postavený duchovní v Českobratrské církvi evangelické, dá se říct, zároveň, ale se nedá říct, že by to byl nějaký, že by to byla nějaká svrchovaná nejvyšší autorita celé církve, není to postava srovnatelná třeba s papežem, který by ovšem rozhodoval, ale samozřejmě je to velmi důležitá funkce, která tu církev také do značné míry reprezentuje, kromě jiných věcí, ale myslím si, že k tomu, co konkrétně to obnáší, jaké je to konkrétní poslání, jaké jsou třeba konkrétní úkoly, tak k tomu se dostaneme právě za chvilku už v rozhovoru s Pavlem Pokorným. Jenom jsem chtěl zdůraznit právě tu věc, že to není nějaký jeden člověk, který by tu církev řídil, ale je součástí toho širšího kolektivu lidí, kteří to rozhodování mají na starosti.
No, tak já ti děkuju, Honzo, za krátké stručné vysvětlení. Snažím se v tom nějak orientovat.
Já si myslím, že s tou orientací už ti právě za chvíli pomůže náš dnešní host Pavel Pokorný.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Stále posloucháte Hergot na Rádiu Wave dnes s Janem Škrobem, Dominikem Čejkou a teď už i Petrem Wagnerem a my už si tady povídáme s novým synodním seniorem Českobratrské církve evangelické Pavlem Pokorným. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Den. Než se začneme zaobírat současností, tak se musíme na chvilku ohlédnout do minulosti. Jak jste se dostal k víře? Byla pro vás víra rodinným dědictvím, anebo jste si k ní musel najít cestu sám?
Obojí. Já jsem se narodil do rodiny evangelické, ale pak jsem měl takový období zhruba za středoškolských studií, kdy jsem měl pocit, že to je otrava a že se mohu vydat nějakým jiným nezávislým směrem, tak jsem to trošku hodil za hlavu a hledal možná jinde kamarády. Ale potom vlastně takovým zvláštním řízením jsem zase potkal jiné kamarády a vlastně jsem se vrátil obloukem do toho společenství evangelického. Tenkrát pro mě bylo moc důležité společenství kolem Zbytova, což je statek na Vysočině nedaleko Jimramova, kde v 80. letech jsme se scházeli s tím, že jsme ten statek, který patřil Honzovi Kellerovi a Vojenovi Sirovátkovi, dvěma farářům, takže jsme ten statek jako opravovali, ale vlastně to byla příležitost právě k setkáním a k velikým hovorům a zpívání. Vlastně, když jsme začali teda tou písničkou, tak tyhle písničky pro nás byly strašně důležitý v té době.
A jaký jiný nezávislý směr vás lákal, jak jste to popsal?
Ne, takhle se to nedá nazvat nějakým směrem, žádný náboženství, filozofie, nic v tom nebylo, jenom tak jako si udělal takový úkrok stranou a, a no.
A pomůže tenhle ten úkrok třeba, když ho člověk udělá, že nahlídne tu svoji vlastní domovskou církev jakoby trošku zvenku a tím pádem mu líp dojde, v čem je to specifický, v čem je to jiný, a líp se mu do ní třeba vrací. Zdá se vám, že to takhle zafungovalo?
No, určitě, určitě. Já to za sebe považuji za nesmírně jako zdravý. Možná to taky souvisí s nějakým přirozeným vymezením vůči rodičovské autoritě nebo jakýkoliv jiný autoritě, kdy člověk musí znova si k tomu jako najít nějakou cestu.
Po tomto rozhodnutí studovat teologii, stát se faráčem, to vzniklo taky v tom společenství kolem zbytova, no, v tom byl ještě nějaký jiný faktor, který se hrál důležitou roli.
No, v té době, když jsem se rozhodoval, protože půjdu na teologii a na faráře, tak jsem si říkal, že vlastně to společenství je moc cenný. Pro mě to bylo cenný zvlášť tím, že tam byla svoboda. Tam se mluvilo svobodně, na rozdíl, když si to člověk představí jako normalizace, konec 70. let, taková jako deka na celé společnosti, a najednou tady jsme jako mluvili naprosto svobodně. Pro mě to bylo hrozně cenný. A teď jsem tam jako vnímal, že vlastně ti faráři tam hrajou nějakou důležitou roli, i když oni zrovna tihleti dva, ten Honza Keller a Vojen Sirovátka, jako neměli nějakou potřebu být takový jako nějak v popředí nebo nás nějak jako k něčemu vést, řekl bych, tak jako vnějšně, autoritativně, měli tu autoritu přirozenou a spíš nám také jako hodně naslouchali a jenom to tak jako jemně komentovali, ale já jsem je tam vnímal jako velmi důležitý. A teď jsem si říkal, tak aby tohle pokračovalo v další generaci, tenhle prostor nějaký svobody, tak je taky důležitý, aby tam byli u toho ty faráři. Takhle jsem si to říkal, později jsem si uvědomil, že možná tam fungovalo taky v tomhle společenství to, že když byl někdo ten bohoslovec, takže k němu třeba ta děvčata tak jako zlížela, že to byla taky taková skrytá motivace, že jako člověk tím byl jako zajímavý, když šel na toho faráře, no.
Vy jste začal takovou zvláštní specifickou dobou, kdy Českobratrská církev evangelická v mnoha svých buňkách fungovala jako ostrůvky svobody nebo svobodného myšlení. Kdybyste měl někomu, kdo se nevyzná v historii křesťanských církví, představit Českobratrskou církev evangelickou, jak byste vlastně tu domovskou církev definoval? Jestli to vůbec jde teda?
Já teď jenom se trošku držím, abych se nepustil do nějakého širokého, příliš historického exkurzu, protože si myslím, že z té historie se jako leco zdá pochopit v tom, jak ta naše církev navazuje na reformaci, u které já právě vnímám hodně toho jako svobodného myšlení a zároveň návrat k těm kořenům a takový jako zahloubání do toho evangelia, což mě pořád připadá, že je pro tu naši církev nějaký nosný kořen, ke kterým se pořád musíme vracet, zabývat se jim. Evangelium a ten Ježíšův pozemský příběh, to mně přijde, že je něco úplně jako podstatného, životodárného. Z toho vycházíme a pak taky, že máme právě jako církev demokratickou strukturu. Od těch zborů až po vedení církve. Je to vlastně jako by zastupitelská demokracie, takhle řečeno.
A co to přesně znamená? Protože i jiné další církve se hlásí k demokratickému vedení, řízení a tak dále, nebo snaží se o to prostředky třeba dodržet ve všech rozhodováních paritu laiků a duchovních a tak dále. Ono to v praxi často dopadá všelijak, tak jak je to vlastně v Českobratrské církvi evangelické zařízeno? A jak to vlastně funguje?
Je to vlastně typické, že my v tom církevním vedení, které je šestičlenné, máme tři faráře a tři laiky a těmi statutárními zástupci církve je synodní senior a synodní kurátor, ale teď vlastně to vypadá tak, že jsem tady jenom já, že ten synodní kurátor tady není, aby vám povídal o nově zvolené vedení naší církve. Tak to je, to myslím, nějak charakteristické, že velmi často se vlastně ta pozornost stejně jakoby upne víc vlastně k tomu faráři než k tomu laikovi. A někdy to je taky v těch zborech, protože ta stejná struktura je v těch zborech. A tak z toho plyne, že v praxi to někdy úplně nefunguje, ta vyváženost mezi farářem a laikem. Možná je to tím, že žijeme v prostředí, kde ta většinová církev je římskokatolická, která je postavená na tom kněžství, tak to možná nevědomky taky na nás nějak působí.
A nebo je to prostě tím, že jsou faráři víc zvyklí mluvit, kdežto na post kurátora se třeba tam se objeví někdo, kdo spíš dělá takovou míň viditelnou práci, která nevyžaduje vyloženě, aby se někde ukazoval, někde hovořil.
Může to tak být, ale já znám taky celou řadu laiků, kteří jsou obdařeni i slovem, i vlastně mají tu přirozenou autoritu, i třeba v rámci této společnosti vlastně zastávají určitý jako veřejný třeba funkce, pozice. A když bych to vzal jako vzhledem k tomu současnému synodnímu kurátorovi, ať už tomu, který teď je ve funkci, nebo tomu, který bude nastupovat, tak bych řekl, že by neměli problém s hovorem pro Radio Wave nebo kohokoliv jiného.
Už jsme se dotkli toho období normalizace. Vy ještě v téhle době předrevoluční jste stihl působit nějakou dobu jako farář. Jak vaše práce pro církev v téhle té době vypadala? Jaká s tím byla spojena třeba konkrétní omezení nebo komplikace?
Tak třeba jedna taková věc, kterou já rád vyprávím, když je nějaké setkání s mladými lidmi, tak aby si dovedli představit tu dobu. Dneska, když prostě máme možnost všech těch mailů, internetů, kopírek, všechno, tak vlastně, když já jsem nastoupil jako farář do sboru a když jsem chtěl napsat dopis členům mého sboru, maily nebyly nic takového, musel jsem to napsat ručně na stroji a musel jsem ten návrh toho dopisu odnést církevnímu tajemníkovi, což byl vlastně komunistický funkcionář, který mi to musel schválit, ten dopis. Pak jsem musel jet 19 kilometrů do sousedního města, kde byla evidovaná kopírka, takový teda ten ruční cyklostyl, že jo, s evidovanými takzvanými blánami, na které se to muselo přepsat. Bylo to očíslováno a do knihy se zapsalo, která stránka se na co použila. Takže tam se musel přesně opsat ten dopis s tím razítkem a potom jsem mu mohl nacyklostylovat, nastrkat do obálek a rozeslat členům sboru. Pouze s tím teda schválením. Tak to je jako ilustrace vlastně k těm poměrům, ve kterých jsme teda žili.
Tak to jste vybral takovou administrativní rovinu, ale dovedu si představit, že toho dobrodružství teda bylo asi víc, zvlášť teda na konci 80. let, kdy se najednou objevila, aspoň jak znám z vyprávění jiných farářů, celá řada mladých farářů vlastně dostala souhlas státní a ta atmosféra byla najednou dvojaká, že najednou se stalo tohle, což nebyla úplně běžná věc, že by přišla mladá generace farářů sloužit. A na druhou stranu pořád ještě nic nesvědčilo o tom, že by se něco v socialismu zásadním způsobem změnilo. Mně právě přijde výborný udělat malou sondu do tohohle období, protože jste to zažil jako prvofarář. Co tam bylo zvláštního? A je tam něco, co se dalo z té atmosféry proníst do těch dalších let jako pozitivní věc nějaká?
Já myslím, že pozitivní věc z téhleté zkušenosti je, jakou roli hraje strach a jak je jako důležitý ho umět si uvědomit a umět to překonávat. Já jsem vlastně velice vděčný za ty zkušenosti, kdy mě byl takzvaně odebírán státní souhlas, protože vlastně to byla úplně jako banální příčina, taky z dnešního hlediska. Prostě jsem jel na pohřeb Pavla Vonky, což byl disident, který zemřel ve vazbě tragicky, tak jenom to, ani jsem tam nic neříkal, jenom jsem tam jel jako, dokonce jsme přijeli s kolegou pozdě, když už bylo po pohřbu, a jenom jsme šli na hřbitov kondolovat mamince Pavla Vonky a jeho bratrovi a jenom to stačilo k tomu, aby nám potom bylo jako ze strany církevního tajemníka vyhrožováno a byl nám odebrán ten státní souhlas. A po ránu mě zbalili STB, že byl jsem na nějakém výslechu, takový vyhrožování, což bylo taky zajímavý. Já bych o tom mohl povídat dlouho, ale to by bylo skoro na samostatný pořad. Ale jenom chci říct, že jsem prožíval jako veliký strach a zároveň ale jsem si naprosto v tu chvíli jako ujasnil, kde je nějaká hranice, co jako nejde. Jo? Na to vlastně člověk nemůže přistoupit. A teď mně připadá, že vlastně jsme v úplně jiných poměrech, samozřejmě svobodných, demokratických, ale vlastně s nějakými strachy v tom životě zápasíme pořád. Jo? A oni nabírají nějaký jiný podoby, formy, ale vlastně umět je připustit a zároveň je jim umět čelit, jako nepodlehnout tomu. Mně přijde jako, že je strašně nějaká důležitá životní zkušenost. Tak.
A mluvíte o nějakých odvěkých formách strachu, nebo které jsou z lidství od nepaměti, nebo to jsou strachy, které jsou spjaty specificky s touto dobou?
Vlastně obojí. Tak já myslím, že to jsou hodně obavy. Existenční, o mojí práci a týká se to vlastně rodiny, mých blízkých, ale jsou to taky strachy existenciální, které jdou trošku jako hlouběji, které se týkají taky smyslu toho, co dělám, smyslu mýho života. Tam vlastně bylo ve hře jednak to, že třeba přijdu právě o tu práci, ale taky ten režim vlastně nedával moc prostoru pro člověka, který nemohl dělat faráře, aby našel nějaký prostor, kde by mohl nějak právě smysluplně působit. To vlastně jsou takové jako hluboce jdoucí obavy.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
Když se podíváme na tu vaší nově zastávanou pozici, pozici synodního seniora, co to obnáší, ne ani tak z hlediska struktury církve nebo z hlediska administrativního, ale z hlediska toho farářského, toho, dejme tomu, duchovního vedení nebo duchovního provázení. V čem je to specifické?
Možná, že by se dalo říct, že oproti faráři na jakýkoliv jiný úrovni, jakýkoliv jiný pozici, to zas tak specifické není. Jo? Protože prostě vycházíme z evangelia a tou naší hantýrkou řečeno zvěstujeme, svědčíme, nebo prostě něco děláme, čímž chceme lidi kolem sebe povzbudit ve víře, v naději. A to vlastně dělá každý farář. My dokonce říkáme, že zatímco máme sbor farní, farnost, jo, pak máme sbor seniorátní, to je několik těch farních sborů dohromady, tvoří seniorát, a pak máme sbor povšechný, že teda církev je povšechný sbor, takže synodní senior je vlastně farářem povšechného sboru a to je to samé jako farní sbor, akorát je to trošku větší. Tak možná pokud jde o to duchovní poslání, tak je to vlastně pořád to samé, co jsem dělal ve sboru v Trutnově, ve Střešovicích, tak v tom pokračuju. A pro mě je tou velkou otázkou právě ta otázka, jakého jsme ducha. Jakého jsme ducha, a připadá mi, že teda mým posláním je tuto otázku klást, protože my samozřejmě máme jako tendenci přebírat různé duchy nebo se vystavovat různým vlivům a že je dobrý jako v tomhletom si dávat pozor určitým těm, to jsou ty právě ty strachy, obavy, těm se jako bránit a vracet se k tomu zdroji s tím očekáváním, že teda to sami úplně nevymyslíme, být otevřený tomu, že ten duch teda přijde, ten Kristův. Jo. Tak v tomhletom já hodně asi vidím teď tu svoji roli, klást tuhle otázku, jakoho jsme ducha a být otevřený tomu, že ten Kristův přijde.
A existuje podle vás něco, co by se dalo nazvat specificky evangelickou nebo přímo specificky českobraterskou spiritualitou?
Možná by to řekli spíš jiní, kteří se podívají právě z nějakého odstupu a budou porovnávat, tak řeknou ano, českobraterský evangelík, to je jako specifická spiritualita. Já tuším, že asi ano. Rád bych, kdyby nebyla jako exkluzivní, že se potřebujeme nějak vymezovat vůči druhým, jak jsme jako jiný, jo, to ne. Já bych rád, kdyby to šlo víc jako nějak přirozeně zevnitř, jako naše nějaká autenticita. Tak.
No. Teda s tím ohledem, s tím zaměřením a zanořením do evangelia. Chápu to správně.
Pro mě je to úplně jako klíčová věc. No. A vlastně ta Českobratrská církev evangelická hodně, když vznikala jako sloučením té luterské a reformované evangelické církve v roce 1918, tak hodně v tu dobu se právě vymezovala vůči tomu římskému katolicismu. A já to považuji dneska už za hodně zbytečný. Vidím vlastně u celé řady římských katolíků, jak vlastně velmi hluboce jako rozumějí vlastně, nebo čerpají z toho evangelia, že tam máme spoustu, je nám tam mnoho jako blízkýho dneska a i u současného papeže Františka, tam ty tóny jsou úplně jako jasný, tak mám pocit, že se vůbec nemusíme takhle vymezovat a osobně jako bych rád to naše evangelictví zase chápal daleko víc katolicky. Teďko nemyslím ve smyslu toho římského katolictví a nějaký přebírání, nějakou liturgii nebo něco takového, ale opravdu rozumět sami sobě, jako že jsme součástí té obecní církve neboli katolictví, že jsme součástí toho obecního křesťanstva, který je tak jako pestrý, pluralitní a živý.
Pro Českobratrskou církev evangelickou je od začátku, vlastně už od jejího vzniku, typický to, že je to dialog různých tradic v rámci toho protestantismu, je to velká otevřenost, rozkročenost. Byste se teď trošku vymezil proti tomu vymezování, ale přesto byl byste schopný nějak zařadit sám sebe v rámci těch různých proudů a tradic, jaký k ním máte vztah?
Tak těch proudů a tradic asi opravdu hodně. A i když jsem teda zmínil ten římský katolicismus, tak já ho taky vnímám, jako že je vnitřně velmi pestrý. Jo? A že tam jako určitě jsou někteří, kteří jsou nám blíž a někteří, kteří jsou nám dál. A to samé možná platí i o jiných společenstvích, tradicích. Co si myslím, že třeba je opravdu nám hodně, hodně cizí, kde těžko se můžeme nějak potkat, tak to je fundamentalismus, jo, který zase může se objevat v různých tradicích. Tak to si poslední dobou uvědomuju jako hodně, že vlastně ten biblický fundamentalismus, to je něco, s čím fakt jako těžko můžeme nějak... Vlastně tam ani nelze vést nějaký dialog. Jo. To je prostě tam se asi nějak rozcházíme. A zrovna jsem si nedávno četl v zásadách Českobratrské církve evangelické, které jsou z roku 1968. Vlastně, jo, občas se v naší církvi mluví, že bychom je měli nějak aktualizovat, že už tam jsou některé věci zastaralé. Ale tohle to je tam vlastně docela jako jasně, ten vztah k písmu. To si myslím, že vlastně držíme nějak pořád.
Všiml jsem si, že určitá protestantská společenství se otevírají dědictví jiných křesťanských tradic a taky se jimi inspirují. Napadá mě třeba praktikování kontemplace, křesťanské meditace, která je spjata docela hodně s katolickou tradicí. Je podle vás Českobratrská církev evangelická otevřená takovým inspiracím úplně zvnějšku nebo se snaží udržovat spíš tu identitu pospolu nějak jako dostředově?
Tak já tyhle ty hlasy vnímám a že jsou vlastně velkou částí jsou přijímány nějak přejně, třeba právě pokud jde o tu meditaci, kontemplaci. Je celá řada kolegů, kteří se účastní vlastně bez nějakých problémů katolických exercicí. Myslím si, že to je úplně v pořádku. Nebo ku příkladu, já jsem nějakou dobu jsem taky dělal nemocničního kaplana, tak třeba ta komunita těch nemocničních kaplanů i evangelických třeba objevuje významy těch rituálů, jako je pomazání nemocných, nebo třeba nedávno to byla otázka zpovědi, jo, ušní zpověď, individuální. A vlastně se ukázalo, že v té luterské tradici, že ji vlastně ve svých kořenech taky máme, jenom právě v té době, kdy jsme se potřebovali hodně vnějšně odlišovat od římských katolíků, tak jsme na ní trošku jakoby pozapomněli a teď ji nějak zase objevujeme. Tak pro mě to jsou úplně jako legitimní prvky a bude dobře, když je nějakým způsobem znovu objevíme. Co bych ale rád, když třeba mluvíme o nějakém obohacení liturgie z těch, řekněme, zdrojů ekumenických, tak bych rád, kdyby to nebylo jako na úkor té naší tradice, která hodně kladla důraz vždycky na tu práci s písmem a se slovem, na kvalitu kázání, abychom si jako neřekli, tak my tady vezmeme něco prostě skvělého a už nemusíme být tak pečliví v tom, co ale je tím naším propriem. Jako třeba to kázání, to bych jako hrozně nerad, kdybychom nechali nějak jako splanět, uvadnout.
Takže myslíte, že potenciálně to orientování na liturgii třeba trošku rozdvojuje tu pozornost, dejme tomu církve, které jsou jako liturgicky vyloženě zařazené, jak říkají, že mají ty dva středy liturgie, jedno je to zvěstování a pak je samozřejmě eucharistie nebo ta svátost kolem stolu, tak myslíte, že by to štěpilo tu evangelickou pozornost, kdyby nějak více rozvinula ta liturgická část? Já se snažím tomu trošku porozumět, co jste říkal.
Nevím, jestli by se štěpila ta pozornost, ale někdy z toho mám ten dojem, jako že jako bychom trošku zanedbávali to, možná právě ta stránku toho kázání a jeho kvality, že jo? Což se jako strašně těžko taky posuzuje. Ale jo, rozhodně neopouštět to.
Jak vás z hlediska spirituality ovlivnilo působení ve Spojených státech? Jestli vnímáte nějaký takový vliv?
No, já jsem tam byl jenom velice krátce, studijně 10 měsíců, to je asi hodně málo. Pohyboval jsem se v univerzitním prostředí, které bylo poměrně pestré denominačně a na bohoslužby jsme dost často chodívali do velmi specifické církve, kterou vlastně založili čeští emigranti. Unity of Brethren je to speciálně taková malá církvička, která působí pouze v Texasu, ale musím říct, že speciálně u tady té jako jednoty bratrské mě zaujala taková velmi přirozená zbožnost těch lidí. Taková zemitá přirozenost, taková jednoduchost a zároveň síla třeba jejich modliteb. Je to teda mimochodem taky strašně zajímavý. Mně připadalo, že ti potomci českých emigrantů, jakože v něčem k ním máme blízko, nebo je tam něco, že to nejsou jako ti Američani, jsou něčím jako jiný a zároveň jsou jiní než my tady. Jo? Že jsem si říkal, jestli se to prostě nějak geneticky projevalo, že to byli lidi, kteří museli sebrat ohromnou odvahu, aby tady prodali ty baráčky a vydali se přes to moře. Jestli to v nich pořád je a tam se si museli strašně porvat, jestli to v nich vlastně pořád je jako geneticky. Tahle ta určitá jako nezdolnost a hrdost, něco, co tady hodně jsme asi ztratili tím marazmem za toho komunismu, jo. Tak je to zajímavý, čím jsou nám blízčí a v čem jsou zároveň jakoby jiní. Ale tahle ta jako taková zemitá, zároveň přirozená zbožnost, tak to se mi moc líbilo, to na mě působilo.
Setkal jste se v Americe s takzvanými kulturními válkami, které dělí křesťanské církve v postojích například ohledně interrupcí práva LGBT lidí nebo migrace? Jaký máte na tyto spory názor?
Nesetkal jsem se tam s tím jenom velmi okrajově. Vzpomínám si třeba na některé zkušenosti právě z nemocnice. Velmi jako teda zkušenosti pro mě jako překvapivě silné a bolestné, a sice řekl bych, to bylo hlavně ve vztahu muž-žena, jo, kdy vlastně jsem šel k pacientce, ženě, a vlastně ten muž mě tam jako zastavil v těch dveřích, její manžel, a vlastně mě nepustil k ní, abych si s ní promluvil. A v jiném případě zase, když jsem právě mluvil s takovouhle manželkou, v jiném případě zase jiný pár, ten muž tam nebyl a ona vlastně mi řekla takřka na té smrtelné posteli, že celý život si nemohla dovolit jako přemýšlet o svém vztahu k Pánu Bohu jako svobodně, protože to vždycky učil ten chlap. Jo? Mm-hmm. Mm-hmm. Teď jako poprvé to bylo, že ona vyřkla nějaké svoje otázky, pochybnosti, tak s tímhle jsem se tam setkával. To mně přišlo teda strašně hrozný, strašlivá, jak vlastně nesvoboda a vyloženě takovej ten jako patriarchální model, kdy ten muž to všechno určuje, i to nejhlubší, spirituální.
Mluvíme tedy o tom Texasu, o tom jihu.
Jo, mluvíme o tom jihu. No.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Existuje nějaká obdoba těch takzvaných kulturních válek i v prostředí Českobratrské církve evangelické? Existují v rámci Českobratrské církve evangelické nějaká štěpná témata, nějaké problematické momenty, kde třeba i cítíte vlastně z pozice teda toho nového synodního seniora, že bude vaším úkolem nějak jako moderovat nebo umírňovat nějaké jako konflikty, které tam třeba bublají?
Tak určitě jedna taková otázka, která je hodně citlivá, bude teď ten, řekněme, postoj církve k stejnopohlavním manželství, ale já si myslím, že možná to nemusí být tak jako vyhrocené, nebo nemyslím si, že by to vypadalo na nějaké štěpení církve. My jsme začali vlastně tím, že jsme především o tom začali mluvit. Jako dřív, než zaujmeme nějaké stanovisko, nebo než se začneme dohadovat o tom, jaké zaujmeme stanovisko, takže si musíme dost dlouho předtím naslouchat a hlavně chceme naslouchat gejům, lesbám, jejich blízkým, rodinným příslušníkům. Ten rozhovor se tady nikdy neodehrál. Možná, že ve většině zborů těchto lidí byli nějak tolerováni, pokud vůbec byli vnímaní. Že jo. Tak to je takový první krok teď. V té fázi se nacházíme, že vlastně chceme přemýšlet o tom, jak se jim žije, co prožívají, co potřebují a pak se uvidí, jak dál.
A je to tak, že v současnosti v prostředí Českobratrské církve evangelické těmto párům se žehná a nyní se teda přemýšlí o tom, zda by vaše církev byla i proto, že by tyto páry přímo oddávala.
Ono vlastně v tom jako není žádný oficiální stanovisko zatím. A pokud vím, tak se stávalo a stává, že občas nějaký pár přijde za konkrétním farářem, teď ho buď odmítne, anebo přijme a udělá se teda nějaká bohoslužba s požehnáním. Takže zatím to samozřejmě nejsou svatby, nic takového, oficiální církevní stanovisko k tomu není a je to vlastně na svědomí a rozhodnutí každého faráře zvlášť, no, jak k tomu přistoupí.
Vy vlastně vstupujete do funkce v takové dost přelomové době, řekl bych. Hlavně v době, kdy spousta menších sborů Českobratrské církve evangelické má obavy o svoji budoucnost technickou, ekonomickou a tak dále. Co může v tomhletom synodní senior podniknout? Jak vlastně může tu atmosféru v církvi ovlivnit, když se teď mluví o tom, které sbory vlastně technicky přežijí a zvládnou ufinancovat své faráře a tak podobně?
Tak já doufám, že tady jako v té církvi nenastane taková atmosféra jako v té písničce od Nohavici Pane prezidente, kde se čeká od toho jednoho, že to všechno vyřeší a že se na něj může všechno navalit. Zrovna v těchto těch věcech je to dlouhodobý proces, který vlastně začal už dávno a je to především nějaký proces, který je v režii synodu, což je vlastně ten nejvyšší orgán. Takže tady skutečně si myslím, že ten synodní senior není tím, kdo by tohle to nějakým způsobem vedl nebo určoval. Já myslím, že hodně vnímám ty obavy těch malých společenství z toho, že nestačí vybrat na svého faráře, že vlastně toho svého faráře ztratí, případně že ztratí tu svoji právní subjektivitu jako farní sbor. Myslím, že to je hodně, pokud jde o toho faráře, že to je teda hodně věc jako lidská, citlivá, pokud jde o ten farní sbor, je to otázka spíše administrativní, ale velmi jako vnímám tyhle ty obavy a strachy. Myslím si, že moc záleží na tom nejbližším okolí, to znamená sousední sbory, seniorát, jestli jim dokážou naslouchat, přijít s nějakou dohodou, jak tu situaci řešit. Protože vlastně ono to nemá řešení v tom, že by ty sbory zůstaly tak, jak jsou, a jenom, že bychom někde našli nějaké prostředky pro to, abychom tam poslali ty faráře. Ani těch farářů není dost, protože není dost bohoslovců. Vlastně starší generace farářů bude odcházet do důchodu v nejbližších letech. Takže řešení to nemá, ani personální, ani finanční řešení v tom smyslu, aby ty věci zůstaly tak, jak jsou. Takže určitě k té změně dojde. A teď bude hodně záležet na tom, jestli najdeme nějaké pochopení jeden pro druhého, podporu. A myslím si, v první řadě to vždycky budou ty v nejbližším okolí v tom místě. A v druhé řadě taky určitě vedení církev, synodní rada, synodní senior. Ten synodní senior vlastně z popisu své práce má právě tu personální péči ve své gesci, to znamená péči o ty faráře především, o kazatele, abychom je v tomhletom víru změn nějak nestratili, neznechutili. Naštěstí s tím nějakým způsobem už delší dobu pracujeme, takže vlastně jsme i vytvořili další místo specializovaného faráře pro faráře, jak tomu někdy říkáme ve stručnosti. Tedy je to další člověk, který je vlastně tady tomu synodnímu seniorovi, který jinak má ještě celou řadu dalších povinností, tak je mu tady ku pomoci v péči o ty kazatele.
Tak v pastorační péči a psychologické taky rovině.
A taky i v té administrativní, protože teď nastává hodně složitá taková domluva, jak se bude hýbat s farářskými úvazky, jak se budou právě ty sbory nějak slučovat, spojovat, možná nebo někde možná i zaniknou. A to bude zase znamenat, že faráři se budou přesouvat, budou se měnit jejich smlouvy. Tak je to hodně složitá situace.
Vy jste zmínil, že vaše církev má málo mladých lidí, kteří by studovali bohoslovectví. Jak si to vysvětlujete? Čím si myslíte, že to je?
Myslím, že mnozí mladí lidé netuší, jaké možnosti v sobě to farářské povolání skrývá. Jak je to krásné a svobodné. Jak je možné se věnovat na jednu stranu netušeným spirituálním hloubkám, na druhou stranu věnovat těm nejdobrodružnějším zážitkům s dětmi a s mládeží, jako jet na vodu a na hory. Jak je úžasný naslouchat starým lidem, jejich moudrosti, zkušenosti, nadhledu, humoru. Prostě v tom se skrývá ohromné bohatství a je to nádherný život.
Možná už jsme se toho dotkli, těch hodnot a toho, co v křesťanství je podstatné, ale každopádně fakt je ten, že během dlouhé historie křesťanství se různé církve přely o správný výklad Bible a naopak o to, co je to nesprávné a nepřijatelné. V cásce byla spása člověka, zda člověk dojde věčné blaženosti nebo bude zatracen. Co je podle vás na křesťanství to nejdůležitější a co je v sásce pro člověka?
Já se vždycky vracím k těm třem věcem, tak jak se objevují podle mě v těch dějinách, jak je to už v Bibli, v reformaci. Víra, naděje, láska. Jo, to je, myslím si, trojice, kolem které kroužíme pořád a bez které si myslím, že ten život za moc nestojí.
A s tímhle heslem myslím, že je úplně ideální uzavřít naše dnešní povídání. Děkujeme, že jste si pro nás našel čas a přejeme boží požehnání do všeho, co vás čeká teďka.
Děkuju moc za pozvání, za příležitost k rozhovoru a přeju boží požehnání vašemu vysílání.
Děkujeme.
Moc děkujeme, mějte se hezky.
Děkujeme, nashledanou.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu Wave.
To byl Pavel Pokorný v Hergotu na rádiu Wave, nový synodní senior Českobratrské církve evangelické.
Snad, Honzo, neprozradím žádné tajemství, když řeknu, že ty máš k Českobratrské církvi evangelické blízko. Jak se ti rozhovor líbil? Překvapilo tě něco? Ty jako insider, jak to hodnotíš?
Je pravda, že jsem členem církve, tím pádem to pro mě samozřejmě je i osobní věc a jsem rád, že tahle ta moje funkce rozhlasová mi umožnila slyšet spoustu věcí, které pro mě byly přínosné přímo z úst synodního seniora, nejvyššího teda duchovního svojí církve. Z toho mám radost, myslím si, že to bylo podnětné. Třeba jsem velmi zvědavý na to, jak se bude rozvíjet právě přístup třeba k manželství pro všechny. A jsem zvědavý konkrétně na ty dialogy se zástupci a zástupkyněmi tedy LGBT komunity, jak o tom Pavel Pokorný mluvil.
Ještě se zeptám tebe, Petře. Kde je Petr?
Petr zase někam utek, ten mě to připomněl úplně historku, jak jsme byli na výletě v Polsku a prostě chtěli jsme jít někam do restaurace a najednou jsme viděli, jak Petr utíká prostě úplně opačným směrem. On to má v sobě prostě tohle. No.
Petr někam utek, ale my věříme, doufáme, v tom je taky ta naděje, že jo, v té víře, že se s láskou vrátí.
Já taky doufám, snad už teda příští týden. Mějte se krásně, moc rádi jsme tady s vámi zase tu naší hodinku pobyli.
Mějte se hezky, ahoj.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.